Iespējams, tieši straujies mājokļu cenu kritums pēc straknējiem gadiem, kur iespaidā daudz iedzīvotāji palika bez mājokļa, bet ar milzīgiem parādiem, ir galvenais iemesls, kas pamudināja Saeimu likumā iestrādāt tā saukto novikto atslēgu principu. Tomēr baņķieri, kur uz likuma grozījumu reaģējuši visai asi, norāda, ka trakno gadu seku likvidēšanai šāds solis ir novēlots. Un tā var kļūt tikai par nastu klientiem, kuru kredītu vēlas saņemt šobrīd. Un nolikto atslēgu garantijas nav prasījuši. Citadele bankas vadītājs Guntis Beļauskis norāda, ka banka saviem klientiem iespēja nolikt atslēgas piedāvā jau šobrīd, bet tikai daži klienti to izmanto.
Tas produkts, ko mēs sākotnēji iecerējām kā tādu, no eksperimentu, jā, viņš vēl ar vienu mums ir pieejams, tā sākotnēja interese par viņu bija pietiekoši liela, bet mēs jau visi saprotam, ka šim produktam ir drusku savādāk noteikumi. Un tie noteikumi, acīm redzot, ir kaut kas līdzīgs tam, kā tas varētu būt šajā jaunā likuma ietvaros. Tātad pavisam vienkārši būtiski lielāka pirmā iemaksa, lai aizdevējiem nebūtu tas risks, ka mainoties vai nu tirgu situācijai, vai nu aizņēmēji, teiksim, maksātspējai, lai nebūtu pārāk liela zaudējuma. Nu jā, un tad, lai gan tas laiku pa laikam kāds izvēlas arī šo, bet nu ļoti maz, tad tas saruna parasti sākas ar to, un tad redzot, ka blakus ir tas produkts, kuram ir stipri mazāk, tā pirmā iemaksa bieži vien izvēlas to klasisko.
Savukārt Svedbanka privātpersonu finansēšanas lēmumu centra vadītājs Ainars Balcers norāda, ka nav saprotams šo grozījumu mērķis, jo banku kreditēšanas politika jau šobrīd ar likumu ir padarīta krietni stingrāka un arī drošāka.
Pirmkārt, jau nav īsti skaidrs, tad, ko tad ir gribēts panākt ar šiem grozījumiem, tieši pieņemot viņus šajā brīdī. Pēc krīzes periodā, ja mēs paskatāmies uz tiem regulējumiem, kas jau tā kā nu, nodrošina tādu salīdzinoši ļoti atbildīgu kreditēšanas politiku. Šie normatīvi jau tādējādi ir tā kā veicinājuši tādu nu, atbildīgu aizņemšanos ilgtermiņu kredītiem un arī pārējā kreditēšanā. Tā kā, nu, tad jautājums, ko ir gribēts panākt ar šiem konkrētajiem grozījumiem?
Vērtējot iespējamās likuma grozījuma sekas, Svedbanka pārstāvis pauž viedokli, ka nolikto atslēgu princips var atturēt kredītņēmējus no maksātnespējas problēmas risināšanas kopīgi ar banku.
Maksātnespējas procesam būtu vajadzētu būt kā tādam galējam solim, bet ieviešot nolikto atslēgu principu, samazinot maksātnespējas procesu uz termiņu līdz vienam gadam, tas īstenībā pie šāda regulējuma patiesībā tam aizņēmējiem jau īsti nav motivācijas vispār vairs runāt ar aizdevēju, gadījumā ir problēmas radušās.
Pēc Balcera domām, nepatīkamākās sekas no likuma grozījumiem nāksies izjust tieši tiem klientiem, kuriem mājokļa kredīts ir visnepieciešamākais.
Un es teiktu, ka īpaši jūtīgi un īpaši to ietekmēs kāreiz to sabiedrības daļu un tās mājasaimniecības, kurām šī te pirmā iemaksa ir bijusi ļoti kritiska, kuri nevar atļauties pēkšņi iemaksas atmazliet viņu vairāk. Rodas atkal jautājums, tad kā interesēs darbojas šie konkrētie grozījumi.
Savukārt Citadele bankas vadītājs pievērš uzmanību tam, ka šādas būtiskas pārmaiņas negatīvi ietekmēs investoru viedokli par Latvijas uzņēmējdarbības vides prognozējumību.
No tāda banku viedokļa ir divas lietas. Pirmā lieta tas ir, kā mēs vēlamies šeit Latvijā pozicionēties pret investīcijām. Mums lielākā daļa banku sektora, nu Citadele ir vietējā banka, bet lielākā daļa banku sektora pieder ārvalstu finanšu institūcijām. Un es varu iedomāties viņu akcionārus, kad viņi redz, ka tiek mainīti šādi spēles noteikumi, faktiski spēles gaitā. Tas nekad nav labi. Kurā gadījumā, man liekas, ka tie iet pirmkārt runa par to, kā Latvija un kā likumdevējs attiecas pret ārvalstu investīcijām.
Bankas uzsver, ka nolikto atslēgu principu ieviešanas iespaidā plāno palielināt no klientiem prasītās pirmās iemaksas apjomu un pievaidīgāku prasību piemērošanu tām neļauj arī likumdošana. Guntis Beļauskis uzsver, ka tā ir arī atbildība pret noguldītājiem.
Par to riska dalīšanu, ka dalīt risku starp klientu un starp banku. Nu, nav jau tā, ka bankas gluži kaut kādu savu vai kaut kādu tur akcionāru naudu iegulda šajos kredītos. Bankām ir trīskārša un pieckārša atbildība, jo bankas iegulda noguldītāju naudu. Un, protams, ka ieguldot noguldītāju naudu uz mazāk izdevīgiem riska noteikumiem, protams, ka bankas parūpēsies, lai tie noteikumi ir tādi, ka tas ir drošs kredīts. Pilnīgi noteikti. Ja? Un šī arī ir viena tāda lieta, ko varbūt mēs dažreiz aizmirstam. Mēs domājam, ka varbūt tā kā kādreiz padomi laikos zīmē baņķieri, ja, ka tas sēž cilindrā un uz naudas maisa, ja, un tad dalē ja, tur tās obligācijas, ja, bet mēs strādājam ar noguldītāju naudu, un mums ir milzīga atbildība noguldītāju priekšā, ka mēs ieguldam šo naudu drošos, saprotamos kredītos.
No precīzām aplēsēm par pirmās iemaksas apjoma kāpumu bankas gan atturas, norādot, ka presē izskanējušie 40% drīzāk vērtējam kā augstākā robeža. Savukārt nekustamo īpašumu uzņēmumu Arko Real Estate vadītājs Aigars Šmits prognozē, ka kāpums jebkurā gadījumā būs pārāk liels būtiskai daļai iedzīvotāju.
Tīri teorētiski tas paredz to, ka hipotekārā kreditēšana Latvijā kā tāda principā apstāsies. Jo kādēļ vispār ekonomikas ministrība irzīja šo te arī atbalstu programmu tām jaunām ģimenēm, jo jaunām ģimenēm bija problemātiski, kā mēs zinām, bija sakrāt šos 10, nepieciešamos varbūt 15% šo te pirmo iemaksu, kas nepieciešama mājokļa iegādai. Mēs savukārt visu laiku sakam to, ja cilvēks to nevar izdarīt, lūdzu, nu, nevajag domāt mehānismu, kā cilvēks šī kredīta jūgā tomēr dabūt iekšā.
Arī pēc Aigara Šmita domām, lielākajai daļai kredītņēmēji būs jārēķinās ar nedaudz zemāku pirmo iemaksu, ap 30%.
Es pieļauju, ka vairāk tas būs 30% un tāpatās tiks katrs gadījums izvērtēts pilnīgi individuāli, jo tas noteikti nekādā veidā neatvieglo ne kredīta piešķiršanas kaut kādu, teiksim, šo te procedūru, ja tas nedod nekādas atlaides neoficiālam vai oficiālam, teiksim, ienākuma esamībai, ja tev, teiksim, šie te paši normatīvi, kas ir vienmēr bijuši, tev viņi ir pilnīgi jāizpilda.
Svetbank privātpersonu finansēšanas lēmumu centra vadītājs savukārt norāda, ka klientiem ar ilgāku sadarbības pieredzi labāki nosacījumi saglabāsies arī tad, ja pretrunīgie likuma grozījumi stāsies spēkā.
Diezgan skaidrs ir tas, ka pirmā iemaksa apmērs pieaugs, bet neapšaubām mēs joprojām meklēsim risinājumus mūsu pašu klientiem, ar kuriem mums ir bijušas ilgstošas sadarbības jau līdz šim, un skatīties, kā piepildīt tās vajadzības, kuras šiem klientiem ir.
Eksperti visai vienprātīgi arī uzsver, ka nav pamatoti pieņemt regulējumu kreditēšanai, balstoties tikai uz trakno gadu negatīvo pieredzi. Kā norāda Arko Real Estate vadītājs, krīzes laikā vērojamās svārstības bija raksturojamas kā ārkārtējas.
2007. Gadā kvadrātmetru cena, teiksim, sērībē dzīvokļiem Rīgā bija 1600 eiro par kvadrātmetru, 2009. Gadā cena par sērībai dzīvokļu Rīgā bija 450 kvadrātmetri, nu, eiro par kvadrātmetri, ja, un šis kritums bija milzīgs, ja, es pieļauju, ka šāds kritums iespējams vai šāds cenu krāpums varbūt arī vairs nekad, kā saka, nebūs, ja, bet, nu, nekad nesaka nekad.
Savukārt Svetbank pārstāvis Ainars Balcers uzsver, ka pēdējo gadu laikā ir radikāli mainījusies gan banku, gan arī kredītņēmēju attieksmi pret kredītiem.
Pēc krīzes periodā fokus bankās tiešām ir bijis vairāk uz tāda klienta ilgtermiņa maksātspējas un klienta finanšu tādas gudrības audzināšanā. Ja, tad nevis tik daudz skatīties varbūt tās, cik tieši tas īpašums ir vērtīgs, ja, kā vair, tieši fokusēties uz to, ka, nu, ja tas klients aizņemās, viņš arī veiksmīgi varēs atmaksāt no saviem ienākumiem.
Aicinājumi pārskatīt strīdīgos likuma grozījumus jau ir izskanējuši no vairākām amatpersonām, tostarp arī valsts prezidenta. Tāpēc ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Vozdovskis pieļauj, ka jau līdz gada beigām likums varētu tikt pārskatīts.
Prezidents ir ļoti skaidri devis signālu jaunajam parlamentam, kad tomēr būtu nepieciešams atgriezties pie šī jautājuma. Proti, es tiešām pieļauju, ka līdz 1. janvārim vēl var tikt veikts izmaiņas šai likumā.
Vai jau vairāk neviennozīmīga attieksme pret izstrādāto likumu ir arī pašiem Saeimas deputātiem. Saeimas tautsaimniecības komisijas vadītājs Jānis Ozoliņš neslēp kritisku viedokli par pieņemto likumu un uzskata, ka nolikto atslēgu principu nebija jānosaka kā obligātu.
Tā faktiski lielākā problēma šinīs diskusijās vai tenī regulējumā ir tāds, ka tas ir obligāts princips pilnīgi visiem. Nav šīs izvēles iespējas. Un obligāts ar svītriņu sadārdzinājums. Un tas nav pareizi. Jā, ekonomika tā nestrādā, ja mēs runājam par, nu, tas, ko Saeimas gaitiņos, nu, tad mēs esam beidzot iegriezuši tur sliktajām bankām, jā, vai vēl kā nebūtu savādāk, jā. Nu, tā ir tāda bērnišķīga attieksme pret tiem cilvēkiem, kas, nu, veido savus ģimenes un kam ir nepieciešams mājoklis, jā, un viņiem nav tā nauda, lai ko, viņiem nav bijuši iepriekšējie 15 gadu laika to naudu zakrāt.
Arī banku pārstāvu lielā mērā piekrītu, ka nolikto atslēgu principa piemērošanai būtu jābūt brīvprātīgai. Tomēr bankas Citadele vadītājs uzsver, ka būtisku efektu no šāda regulējuma nebūtu pamata gaidīt.
Grūti runāt visas industrijas vārdā, tas droši vien būtu asociācija jāapkopo tas viedoklis. Mums dara gan tāds variants, kaut to tāpēc, ka mēs esam jau šajā pārējais modelī, mēs piedāvājam abus produktus, un, nu, bet nu, no tā nekāda tāda liela labuma es neredzu tādēļ, ka tas būs drusiņ formāli. Arī mums šis produkts ir, bet viņš ir tā kā drusiņ formāli, jā, viņš nesniedz reālu nu, atvieglojumu tādēļ, ka tas skaits ir ļoti mazs.
Savukārt, ja tiks atstāts esošais regulējums, pēc Lazdauska domām valstī nāksies veikt papildus pasākumus kreditēšanas stimulēšanai.
Es domāju, mums tomēr ir vēsprātu jāsēžas pie galda visām iesaistītajām pusēm un jāatgriežas pie jautājuma par maksājumspējas likumu un šo nolikto atslēgu principu. Tas ir pirmām kārtām. Nu, ja tas nenotiek, tad, protams, mēs kā ekonomikas ministrija kopā ar attīstības finanšu institūciju un finanšu ministriju domāsim par risinājumiem, lai šo mājokļu programmu nepazaudētu, ja tā var teikt, vai turpinātu.
Savukārt deputāts Ozoliņš prognozē, ka papildus tam valstī vēl nāksies rēķināties arī ar zaudējumiem valsts budžetam.
Papildus tam attiecīgi, ja mēs skatāmies kredītiestāžu sektoru, kas komercbanku sektors, kas pietiekoši liels Latvijā, ja tad no šāda veida izmaiņas visdrīzākais liks viņiem pārvērtēt savas rezerves, citiem vārdiem sakot, viņas taisīt lielākas, nu, tā rezultātā samazināsies arī viņu peļņa, nu, pastarpināta valstī arī nodokļu maksājumu. Līdz ar to būs mazāki. Ja tā kā to mēs tiešo efektu no sektora, ja mēs redzēsim līdz ar nākošā gada budžeta nu, ieņēmumiem ja, vai maksājumiem budžetam, paralēli tam arī visa nu, kreditēšana, kas attiecās uz privātpersonu sektoru, ja, tad nu, izskatīsies savādāk un arī līdzmaks, nu, tie budžeta ieņēmumi no šīm industrijām būs vienkārši mazāki.
Jāpiebilst, ka tieši īsvaidzīgi pirms strīdīgo likuma grozījuma pieņemšanas vēl vasaras mēnešos atsevišķas lielākās Komercbankas ziņoja par pēc ilgiem laikiem sasniegtu mājokļu kredītu skaita un apjomu pieaugumu un arī patērētāju noskaņojumu uzlabošanos. Tiesa kopumā mājokļu kredītu portfels banku sektorā saruka arī šajos mēnešos. Gunārs Valdmanis, Latvijas Rādio.